Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Iubiți credincioși și credincioase, Duminica 8-a după Rusalie este Duminica Minunii Înmulțirii Pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, minune prin care și-a arătat totodată bunătatea față de oameni și-a arătat și puterea dumnezeiască, săturând 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Aș vrea să vă mai reținem atenția cu câteva lucruri pe care vrem să le mărturisim despre această Sfântă Evanghelie, deși am făcut întâi împărtășirea, pentru ca cei care trebuiau să se împărtășească și care au copii la împărtășit, să poată să nu trebuiască să stea prea mult, ci să poată să meargă și să asculte eventual cuvântul afară. Hrana este în prim planul acestei zile, acestei pericope sau acestui paragraf evanghelic. Hrana pe care noi o avem ca preocupare permanentă, hrana pentru care ne rugăm, pâinea pentru care muncim zi și noapte uneori și pentru care rostim la fiecare ridicare din patul odihnei și la fiecare seară, înainte de a merge spre culcare, rostim aceeași dorință, aceeași necesitate și aceeași încredere ca pâinea cea de toate zilele Dumnezeu să ne-o dăruiască. Pâinea aceasta este, așa cum se știe și se vede din Sfânta Evanghelie, a devenit simbolul bunătății de care omul are nevoie pentru a subzista. În general, elementele materiale de care avem nevoie ca să trăim, în Sfânta Scriptură și apoi în tradiția Bisericii, sunt simbolizate prin trei elemente. Pâine, un de lemn și vin. Pâinea și vinul sunt elementele sațietății sau săturării și al bucuriei, al veseliei, al înveselirii, iar un de lemnul este simbolul ungerii sau al pogorârii Harului Duhului Sfânt. Și de aceea noi folosim undelemnul nu numai pentru gătit, ci folosim undelemnul și pentru a unge creștetul capului sau a unge membrele pruncului atunci când este adus la botez, mai întâi cu undelemn sfințit și apoi cu Sfântul și Marele Mir. De asemenea, după slujbe, în general, ungem cu undelemn sfințit la Sfântul Maslu și cu alte ocazii. Însă, vrem să ne oprim puțin asupra acestor prime elemente, elementele de pâine și vin, pe care le avem în biserică atât de îndătinate și de folosite și care sunt folosite pe întreg mapamondul. Doar în câteva regiuni din Africa nu este cunoscută pâinea, în sensul că nu este folosită pâinea din grâu, așa cum o folosim noi. Dar există anumiți arbori care produc un material care este folosit la pregătirea pâinii sau folosesc anumite fructe. Deci, procurarea hranei, așa cum spuneam, este una dintre grijile cotidiene sau principale ale omului. Adeseori, mai ales gospodinele, știu că procurarea și mai ales pregătirea hranei ia foarte multă vreme. Ia foarte mult timp. Dacă ar fi să facem un calcul, să estimăm timpul pe care îl petrecem pregătind masa, iese foarte, foarte mult. Cu un alt prilej spuneam că numai dacă am calculat timpul pe care îl petrecem la masă, într-un an avem 1100 de mese. Dacă luăm 3 mese pe zi. Uneori se întâmplă să luăm și mai multe, ori mai puține. Dacă am calculat și timpul pe care îl petrecem la masă, am vedea că este foarte mult. Dar să mai spunem și de timpul pregătit, de timpul pregătirii alimentelor și al mesei. Și de aceea, fiind o preocupare atât de cotidiană, atât de importantă, pentru că Mântuitorul ne-a spus că în trup ne pregătim hrana cea duhovnicească, în viața biologică se pregătește viața spirituală, atunci Mântuitorul preia acest leitmotiv al hranei și îl folosește adeseori în pildele pe care le dă. Răsplata, cu ghilimele de rigoare, pe care Adam a primit-o în În rai, după ce a săvârșit păcatul, ni se spune că i s-a spus să câștige hrana greu. Acolo se spune atât: în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea ta. Ceea ce înseamnă că procurarea hranei nu este o preocupare simplă, ci face parte din structura noastră psihofizică și este ca un fel de mandat. Pe de o parte putem să-l vedem ca pe o necesitate fiziologică naturală, iar pe de altă parte putem să-l vedem și ca pe un fel de cruce pe care Dumnezeu a dat-o pentru că omul a produs, a făcut neascultare. Și de aceea, hrana nu este doar o chestiune care privește trupul, să nu înțelegem greșit. Hrana este o chestiune care privește și psihicul. Și mai ales privește relațiile dintre oameni. Spunem aceasta când ne gândim la faptul că anumite persoane, sub imperiul foamei, sunt dispuși la lucruri inumane. Alți oameni, sub imperiul unui păcat, care trimite tot cu gândul la hrană, adică lăcomia, sunt dispuși să facă nedreptăți. Asupra psihicului se manifestă prin starea de irascibilitate. Sunt oameni care atunci când nu au hrană la timp, când nu-și iau masa la timp, nu mai sunt productivi la locul de muncă, devin irascibili, devin nervoși și adeseori constați că nu poți să te mai înțelegi cu ei. Iar pe de altă parte, când spuneam despre efectele relaționale sau sociale ale foamei, ale hranei, aceasta, uitați-vă, produce convulsii sociale. Grevele. În general, când se anunță o grevă, se spune că angajații de la o anumită instituție fac grevă pentru a li se mări salariile. Dar de ce vor să li se mărească salariile? Din cauza că așa numitul coș zilnic, adică hrana cea de toate zilele, nu mai este îndestulătoare. Cu ceea ce au ei, nu pot să-și mai procure hrana cea de toate zilele. Și atunci ei văd aceasta ca pe o nedreptate pe care angajatorul o face față de ei și încearcă să rezolvă problema printr-o acțiune socială. Tot efectul hranei sau lipsei de hrană este și fenomenul social atât de întâlnit la noi al cerșetoriei. Cerșetoria care folosește ca leitmotiv o bucată de pâine. Orice om care cerșește, orice cerșetor, nu spune vreau niște bani pentru o sticlă de vin. Deși s-ar putea să-și ia vin. Ci spune vreau niște bani pentru o bucată de pâine. Din păcate, adeseori, această nevoie naturală, fiziologică de hrană, face pe unii să o folosească abuzând, aș spune eu, de sensibilitatea omului la hrană. Există chiar un proverb care spune că sătulul nu crede flămândului. Și ăsta este un proverb al românilor, care au știut ce înseamnă și foamea, au știut ce înseamnă și nedreptatea socială. Și adeseori, cel care are, mai ales dacă este și o persoană religioasă, dacă cineva vine și îi spune să-i dea niște bani pentru o bucată de pâine, adeseori impresionat de faptul că îi este foame, îi dă. Deși în mintea lui apare și ideea, dar dacă se duce și cumpără alcool, pentru că se vede pe chipul lor cei care sunt consumatori de alcool. Și cu toate acestea, omul bun, creștinul darnic, deși are în minte probabilitatea poate de 80%, că cel care cere pentru o bucată de pâine va cheltui banii pentru altceva, în special, cum spuneam, pentru alcool, el totuși îi dă, bazând pe faptul că cei 20% pot să fie adevărați. Cele 20% pot să reprezinte faptul că persoanei este foame. Și impresionat de aceasta, omul întotdeauna dăruiește. Și dăruiește tocmai pentru aceasta, pentru a alina o necesitate, o nevoie firească. Deci, hrana, lipsa ei, sau Foamea și prezența ei face așadar ca omul să simtă acel sentiment de milă. Milă și apoi mila care se convertește în generozitate. Ori tocmai acest lucru l-a mânat pe Hristos să facă minunea de astăzi. Ați văzut că Sfânta Evanghelie spune că Hristos a ajuns la lacul la Marea Tiberiade și mulțimile l-au urmat. Se spune că a mers chiar cu corabia, iar mulțimile, când au văzut că merge în sus spre nord, au fugit pe malul lacului, au mers de-a lungul Mării Tiberiade și când au ajuns unde el a debarcat, l-au înconjurat și au așteptat să le vorbească și să le vindece pe cei bolnavi. Mântuitorul a făcut aceste lucruri. Dar încet, încet, în astfel de entuziasm al celor care ascultau și care vedeau bolnavii vindecându-se, nu au observat când a trecut ziua și s-a făcut seara. E vorba despre un număr impresionant. Aproape că ne vine să ne gândim că nu este un număr real de oameni. 5.000 de bărbați. Foarte mult. Zilele trecute spunea cineva cât de impresionat a fost că la Sihla au fost 3.000 de credincioși. 3.000 de credincioși care au mers cu mașinile, cu hrana lor, cu picnicul lor și toate celelalte. Și dacă ne uităm numai ce rămâne în urma unui astfel de exod, ne dăm seama cam câtă hrană este nevoie. Ori de aici, plecând de la acest număr de 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, unii teologi au spus că trebuie să fi fost minimum 10.000, din cauza că aproape întotdeauna numărul femeilor este cel puțin egal cu al bărbaților în probleme religioase. Nu știm sigur dacă este așa. S-ar putea să fost și mai puțin. Și spunem aceasta bazându-ne pe faptul că în tradiția iudaică femeile nu părăseau ușor casa. Ele trebuiau să rămână acasă, să îngrijească de copii, să îngrijească de cele ale casei. Bărbații erau figurile publice care puteau să plece și să urmeze un zvon sau o dorință sau să urmeze pe cineva care propovăduia sau predica o învățătură nouă. Dar chiar dacă am rămâne la numărul de 5.000, tot e o sumă impresionantă. Dacă ar fi să facem un echivalent, cred că ar trebui să avem câteva tiruri de pâine. Adică tone. Zeci de tone de pâine de care este nevoie pentru ca oamenii să mănânce și se precizează aici și să se sature. Pentru că Mântuitorul i-a săturat pe toți. În Evanghelia după Marcu se spune că Mântuitorul i-a fost milă nu numai de faptul că erau flămânzi, ci și că erau dezorientați. Unii căutau să-L asculte. Alții căutau să plece să-și găsească hrană. Era într-un loc pustiu. Și această dezorientare Mântuitorul a văzut-o ca și o și descrie plastic ca pe o turmă fără de păstori, care nu are direcție, ca o corabie fără cârmă. Și când i-a văzut din barcă, din corabie, a coborât pentru că a simțit că trebuie să le dea un sens, un ghid. Și se pune El însuși, Hristos însuși, în starea de păstor. Iar în momentul în care le dă sens, adică și celor care căutau cuvântul, le propovăduiește și satisface sufletește. Și celor care căutau hrana trupească, le înmulțește pâinea și le-o dă, fiecare persoană găsește mulțumirea. De fapt, aceasta este pregătirea sau simbolizarea Euharistiei. Își găsește mulțumirea și îi mulțumesc lui Dumnezeu și de aceea noi numim slujba Sfintei Liturghii Euharistie. Plecând de aici, aș vrea să precizez faptul că Biserica a menținut acest lucru și de aceea atunci când un tânăr este hirotonit preot, nu este hirotonit preot ca să stea într-un alt loc decât unde este turma lui. Tânărul nu este hirotonit preot în deșert sau în eter. El este hirotonit preot pentru o anumită parohie care se numește, se spune cu voce tare atunci când este hirotonit. Din cauza că hirotonia unui viitor preot este ca un fel de legământ sau logodnă cu parohia lui. Și el este obligat, prin declarația pe care o face, se spune la un moment dat, trebuie să mărturisească, voi locui în parohia încredințată mie spre păstorire. Or, acest lucru Mântuitorul arată în Sfânta Evanghelie de astăzi, că oamenii, în general, au nevoie de păstorire. Nu știu dacă toți îl caută pe Dumnezeu în același fel. Nu știu dacă toți simt lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Dar ei au nevoie ca cineva să le spună cum să-L caute și cum să-L găsească pe Dumnezeu. Unii caută mai mult hrana materială, într-o parohie obișnuită. Unii caută mai mult hrana spirituală. Întotdeauna preotul trebuie să fie acolo și să le ofere acest lucru. Hrana materială poate să fie o problemă economică. Și spunea Berdiaev, un gânditor, teolog și filozof rus, spunea că dacă eu n-am pâine, am o problemă economică. Dacă vecinul meu n-are pâine, am o problemă morală. Adică trebuie să mă intereseze și pe mine dacă vecinul sau aproapele meu are sau nu pâinea ce de toate zilele. Și de aceea Mântuitorul, plecând de la leitmotivul pâinii, vorbește în două feluri despre pâine. Mai întâi vorbește despre pâine ca element fizic, material, adică aceasta care se arată în Sfânta Evanghelie de astăzi, pâinea fizică pe care o înmulțește și o oferă, și apoi vorbește și despre altă pâine, alt tip de pâine, pentru că El își aseamănă trupul Său cu pâinea cea spre viață veșnică. Ioan, capitolul 6. Aici Mântuitorul face legătura între pâinea pe care a dat-o Dumnezeu evreilor, mana din pustie, care se spune în Sfânta Scriptură că avea gustul ca o turtă dulceagă la gust, era din boabe, dar când le frământau, ieșea un fel de pâine dulce. Și Mântuitorul face această asociere în capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, spunând că părinții noștri, El se subscrie casei lui David și poporului ales, și spune, părinții noștri au mâncat mană în pustie, precum este scris, pâine din cer le-a dat lor să mănânce. Și apoi spune că nu Moise a dat pâinea cea din cer, ci Tatăl meu vă dă vouă din cer pâinea voastră, pâinea cea adevărată. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și care dă viață lumii. Deci mana din pustie este prefigurarea pâinii spre viața de veci care avea să fie însuși Mântuitorul. Și ei atunci când au auzit de pâinea aceasta care vine din cer, nu trebuie să lucreze, nu trebuie să facă nimic, au spus, Doamne, dă-ne și nouă pâinea aceasta. Iar Mântuitorul spune, Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi, iar cel care va crede în mine nu va înseta niciodată. Reacția omului este identică. Atunci când a coborât mana din cer, unii li s-a spus, luați cât va ajunge pentru o zi. Și numai vinerea să luați și pentru sâmbătă, că sâmbătă este zi de odihnă. Era în tradiția veche iudaică. Unii s-au lăcomit pentru că n-au crezut că poate Dumnezeu le mai dă din nou. Și au strâns mai multă decât a fost necesar. Și asta a făcut ca ei să fie pedepsiți, iar ceea ce au strâns să se strice înainte de vreme. Pe de altă parte, unii au spus, e foarte bine, dacă Dumnezeu ne trimite din cer și noi nu trebuie să facem nimic, ce poate fi mai frumos decât atât? Și iată și în Evanghelia după Ioan, la câteva sute de ani după Moise, 1000 și ceva de ani, 1400 de ani și ceva după Moise, când Mântuitorul le vorbește despre mana care coboară din cer, ei au spus, dă-ne nouă pâinea aceasta ca să mâncăm fără să trebuiască să mai lucrăm. În Evanghelia după Matei, textul care s-a citit astăzi, Mântuitorul ne spune, i-a forțat pe ucenici să intre în corabie și să plece de cealaltă parte a mării, până când el va da drumul mulțimilor. Oare de ce a rămas el ca să dea drumul mulțimilor? Din cauza că oamenii au avut aceeași reacție. Omul acesta ne dă pâine câtă dorim, ne săturăm indiferent de număr, la el nu se termină niciodată. Și au vrut să-l pună un fel de conducător peste întregul popor iudaic. Ori acest lucru Mântuitorul a rămas să le spună. El nu a ținut și pe ucenici cu ei, din cauza că ucenicii înțeleseseră, aveau să înțeleagă că Mântuitorul nu este Cel care procură pâine în mod gratuit, ci este Cel care e pâinea vieții și care vrea să se dăruiască lumii. În plus, în vreme ce ei merg pe apă, Mântuitorul merge cu barca, Mântuitorul în noaptea aceea avea să vină după ei și să meargă pe apă fără să se afunde, să se cufunde. Ori a doua zi după această minune, oamenii au spus la fel, s-au dus de cealaltă parte a mării, când Mântuitorul a trecut în timpul nopții, și l-au apelat din nou. Și el a zis, mă căutați pentru că vă vestesc vouă cuvântul sau pentru că ați mâncat pâine din îndestulare? Și oarecum le reproșează că pentru unii dintre ei motivul revenirii a fost să primească din nou ceva. Și acest lucru Mântuitorul nu îl lasă nesancționat, ci spune că nu este principalul lucru, principala preocupare nu este, nu trebuie să fie obținerea pâinii fizice sau a hranei fiziologice. De aceea vedem că avem aici o similitudine și un paralelism între ceea ce Mântuitorul face acum, înmulțește pâinea și satură atâtea mii de oameni, iar Dumnezeu Tatăl săturase mii de evrei prin coborârea manei din cer. Deci vedem, pe de o parte, și faptul că Mântuitorul din nou, ceea ce nu lasă niciodată de o parte, arată din nou că El este de egală putere cu Dumnezeu Tatăl. Dacă Dumnezeu Tatăl a dat mană în pustie, El, Dumnezeu Fiul, dar egal Dumnezeu cu Tatăl, înmulțește pâinea încât toată lumea poate să mănânce pe săturate. Și mai este un loc în Sfânta Scriptură unde se vorbește despre înmulțirea pâinii și de data aceasta este vorba despre un om sfânt, Sfântul Ilie, în Sarepta Sidonului, unde el, cu încredere în Dumnezeu, îi spune femeii, folosește făina și uleiul pe care îl ai și gătește o turtă de pâine pentru că trebuie să mănânci. Și pe cât a folosit această femeie, pentru că în dărnicia ei nu s-a gândit că se va termina și că vor muri de foame, ci știind că el e omul lui Dumnezeu, are încredere și face lucrul acesta. Iar Dumnezeu înmulțește darul încât nu se termina niciodată și în felul acesta au supraviețuit ea, fiul ei și Ilie. Deci, aici vedem că deodată Dumnezeu leagă minunea de sfințenia vieții. Adică pentru Moise, care era un om ales, Dumnezeu trimite mană, pentru că El i-a cerut să trimită hrană poporului, pentru că poporul începuse să cârtească, din nou vedem, datorită hranei trupești. Când au început să flămânzească, au spus, oare nu ne era nouă mai bine să fi stat acolo, în Egipt, pentru că erau în jurul nostru căldările cu carne și ne săturam din toate. Și acest lucru îl face pe Moise să caute, să strige către Dumnezeu și Dumnezeu să răspundă căutării și rugăciunii lui și trimite respectiva mană. De altfel, Dumnezeu, când trimite darul, omul care este conștient de faptul că a greșit, vede în dar nu numai bunătatea lui Dumnezeu, ci și faptul că el a greșit. A trebuit să vadă și mica lui greșeală. Și de aceea, uitați-vă în cartea Deuteronomului din Vechiul Testament, după ce s-a trimis mana din cer, aici se precizează, te-a smerit Dumnezeu, te-a pedepsit cu foamea, dar apoi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoșteai și pe care nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să-ți arate că nu numai cu pâine va trăi omul, ci că omul trăiește și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci pâinea trupească, pâinea fizică, dacă nu este îmbinată cu credința în Dumnezeu, își atinge doar aspectul fiziologic. Nu conduce la sfințenie. Și aș mai spune aici, în legătură cu mana, și faptul că Dumnezeu, chiar atunci când nu mai avem absolut nimic, când evreii nu mai aveau nimic, Dumnezeu le-a inventat o pâine. Că mana aceasta este o pâine inventată de Dumnezeu și trimisă. Cu alte cuvinte, chiar și atunci când pare că nu avem soluție și apostolii s-au trezit în această situație, în situația lui Moise, pentru că Mântuitorul Hristos nu tratează lucrurile ușor. Întâi le provoacă și lor credința. Când ei au spus, nu le mai vorbi, lasă-i să plece, pentru că e târziu și trebuie să-și cumpere de mâncare, Mântuitorul le răspunde, dați-le voi să mănânce. Cum înțelegem acest dați-le voi să mănânce? Îl înțelegem, cred că, în primul rând spiritual. Adică învățați-i voi. Oferiți-le voi modelul de credință. Credința voastră să fie model pentru ei. Și asta va aduce și cele de nevoință, cele trebuitoare vieții fiziologice. Învățați-i. Pentru că noi avem acum această posibilitate și șansă în care putem să învățăm despre Dumnezeu. Putem să învățăm prin școală, putem să învățăm prin biserică, putem să învățăm cu însuși modelul vieții noastre. Și atunci când un om se plânge de foame, în primul rând trebuie dat ceva atunci. Dar îi trebuie dată hrană. Nu neapărat bani. Banii nu sunt o milostenie bună pentru cel care vine și cerșește pentru o bucată de pâine. Din cauza că adeseori noi întreținem fenomene. Banii sunt buni atunci când sunt dați pentru programe, pentru proiecte, cum ar fi, de exemplu, acum situația celor năpăstuiți și atinși de ploile nemiroase și de inundațiile care s-au petrecut, când se trimit într-un anumit cont, când se trimit la o instituție credibilă, atunci banii sunt foarte buni. Dar când dăm un ban unui om care ne cere ceva de mâncare sau pentru ceva de mâncare, de fapt noi nu-i facem un bine. Ne facem nouă un bine. Banii respectivi ne anesteziază. Adică dăm un leu și spunem, mi-am făcut datoria de creștin. Și eu sunt mulțumit și plec mulțumit acasă cât de bun creștin sunt eu. Dar dacă este să ne analizăm gestul în profunzime, ne-am dat seama că prin banul respectiv i-am încurajat patima pe care o are și, în general, acestea se leagă beția, fumatul, cheltuirea irresponsabilă, hoția și așa mai departe. Ele merg cam mână în mână, una după alta. Dacă îi dai o bucățică de pâine sau o pâine și omul o aruncă, păcatul este numai și numai al lui. Pentru că pâinea este darul lui Dumnezeu. Dar dacă îi dai un ban, deși cu banul respectiv știi sigur că el nu iese din situația de sărăcie, atunci s-ar putea să devii împreună lucrător la starea lui. Se pot da bani numai atunci când ne ocupăm de un program de la un cap la altul. Adică, preiau o familie pe care o îngrijesc până când copilul care acum are 2 ani, 3 ani, 5 ani, ajunge să aibă o meserie. Iar până atunci, întrețin familia respectivă sau un membru al familiei pentru a primi educație, pentru a avea hrană cum se cuvine, pentru a li se plăti chiria sau impozitele pe casă și așa mai departe. Însă acești bănunți aruncați la oamenii de pe stradă care spun prin fața lor cine sunt, aceștia nu întotdeauna ajută, ba dimpotrivă, îi ajută să se afunde și mai mult în patimile care i-au adus în situația respectivă. Deci, iubiți credincioși, ca să încheiem, trebuie să vedem și ce ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi. Ne învață prin cuvântul Mântuitorului că hrana vine într-o succesiune firească, întâi hrană spirituală și apoi trupească. Mântuitorul, vedeți, întâi le-a vorbit și apoi când a văzut că au flămânzit, le-a oferit hrana trupească. Biserica din nou păstrează aceeași rânduială. Noi venim la liturghie cum? Pregătiți. Pregătiți și din punct de vedere spiritual și fără să consumăm nimic, primim cuvântul lui Dumnezeu, primim hrana spirituală, cei care sunt spovediți și pregătiți primesc și Sfânta Împărtășanie și apoi consumăm și hrana cea materială. Pentru că mulțumim lui Dumnezeu în biserică și putem să mergem acasă, să mulțumim în gând sau în faptă lui Dumnezeu pentru toate pe care le avem acasă și pe care le putem aprecia altfel de către împreună cu ceilalți pe care Dumnezeu ni-a rânduit. Împărtășirea însă cu hrana spirituală nu este numai o hrănire de tip biologic, ci este o încurajare a comuniunii. A ne împărtăși înseamnă a intra în comuniune. Împărtășirea nu ține numai de mântuirea sufletului nostru, ci de întărirea relațiilor cu toți ceilalți. De aceea noi nu ne împărtășim cu alte credințe. Din cauza că nu suntem în comuniune cu ei. Cei care se împărtășesc din același trup și același sânge formează comuniunea. Și atunci comuniunea Bisericii lui Hristos este dată prin împărtășire. Acest lucru l-a spus Sfântul Apostol Pavel, care spune că atunci când ne împărtășim, luăm o pâine, un trup și toți cei mulți suntem unul, ca unul singur. Ceea ce înseamnă că împărtășania nu se dă spre săturare, ci se dă spre comuniune și spre părtășie. Același Sfânt Pavel, atunci când unii veneau și mâncau deja de acasă și veneau să se împărtășească și adeseori întreceau rândul și lăsau vădubere în spate, atunci îi admonestează și a spus: nu veniți la biserică, la rugăciune, să vă săturați cu Sfânta Împărtășanie, ci veniți să mulțumiți lui Dumnezeu că fiecare poate să aibă acasă ceea ce trebuie pentru hrana cea de toate zilele. Dar în biserică, pe prim plan, se află împărtășirea și comuniunea. În al doilea rând, Mântuitorul ne arată că cel care caută hrana spirituală o dobândește și pe cea materială și nu este lipsit de ea prin rânduială divină. Eu n-am auzit de sihaște care să fi murit de foame, deși ei n-au căutat niciodată să-și câștige pâinea. Dimpotrivă, au fugit din lume, au mers în pustie, au mers în munți, în crăpăturile pământului și au căutat hrana duhovnicească, hrana spirituală. Și atunci ceilalți au început să le asigure hrana materială. Iar căutând hrana aceasta spirituală, ei întotdeauna își pun o anumită disciplină și ordine în viață și în fapte. Și de aceea aș folosi cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că atunci când te pregătești pentru hrana spirituală, respectiv pentru împărtășire, trebuie să faci această disciplină interioară. Și el spune așa, cu referire la cei care pleacă din lume tocmai pentru a pune altă ierarhie în viață. El spune, nu-ți spune nimeni să descoperi tuturor rana, adică păcatul tău. Nu te pune nimeni să te învinuiești în fața mulțimii de oameni. Nu-ți cere nimeni să chem martori ai păcatelor tale, ci înăuntru, în conștiința ta, fără să fie nimeni de față, cu Dumnezeu, care pe toate le vede, judecă-te pe tine, cercetează-ți păcatele, treci prin fața minții toată viața ta și du-ți păcatele în fața scaunului de judecată. Depărtează-ți greșelile și așa, cu conștiință curată, apropie-te de Sfânta Masă și împărtășește-te cu Sfânta Jertfă. Iată, iubiți credincioși, că dacă punem pe prim plan hrana spirituală, hrana materială în general vine. Dacă punem pe prim plan hrana materială, s-ar putea să o pierdem definitiv pe cea spirituală. Pentru că omul care caută ahtiat numai să-și înmulțească bunătățile acestei lumi, este arătat de istorie de miliarde de ori. Pierde dimensiunea spirituală, pierde practic veșnicia. Pentru că cel care se împătimește de dorința și iubirea de bunuri, pornind cu arghirofilia sau iubirea de arginți, de bani, apoi pierde dimensiunea spirituală. Și odată ce ai pierdut această dimensiune spirituală, foarte greu se mai revine. Un om care a fost legat trup și suflet numai de lucrurile materiale, își revine la reordonarea priorităților când, de obicei, atunci când le pierde pe cele materiale. Dar există un mare risc. Cei foarte legați de ele, când le pierd pe cele materiale, suferă și un șoc. Sunt mulți care, atunci când au pierdut compania sau averea, au făcut stop cardiac, atac vascular sau știu eu ce, șoc nervos, și foarte greu se poate ca cel care s-a legat foarte mult, în primul rând, de hrana materială, să poată să depășească momentul și să revină la credință. În mod normal, acest proces trebuie să se desfășoare în mod constant. Sunt și cazuri în care oameni foarte, foarte avuți, la un moment dat au început să se lase, să renunțe la bogății și încet, încet și-au redirecționat aceste avuții către anumite programe. Și sunt oameni care lucrează cu copiii săraci sau bolnavi de sida în țările africane, sunt oameni care au deschis spitale în junglă pentru tratarea malariei și așa mai departe. Sunt oameni care fac aceste lucruri. Dar această trecere de la omul preocupat pentru cele materiale spre omul preocupat de viața veșnică trebuie să se facă treptat în virtutea calității educaționale a omului. Omul, deci, trebuie să acorde aceste priorități ființei sale integrale, trup și suflet. Există o ecuație foarte simplă. Se spune că timpul nostru de 24 de ore se împarte în 3. 8, 8, 8. Adică 8 ore dormim, 8 ore muncim, 8 ore petrecem timpul. Ne distrăm sau petrecem cu prietenii, cu familia și așa mai departe. Și atunci întrebarea firească este, și în cele 8, în cele 24 de ore, cât timp alocăm sufletului? Pentru că, în general, pentru suflet rămâne foarte, foarte puțin. Și, de fapt, ceea ce investim noi în cele 8-8-8 ore, este ceea ce facem pentru trup. Investiția în a-l odihni, a-l hrăni, a-l distra. Dar vine o vreme când acest trup încetează să mai existe. Ce se ia dincolo? Și răspunsul cred că este simplu, dar este și ușor înfricoșător. Se iau acele câteva minute zilnice pe care le-am petrecut în rugăciune, care s-au înveșnicit. Se iau acele câteva, o oră sau două, cât am stat în biserică și ne-am rugat. Se iau secundele în care ne-am făcut crucea prin fața, trecând prin fața bisericii și salutându-L pe Dumnezeu. Și spunându-ne în mintea noastră, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Atât luăm cu noi. Și atunci e bine ca dintre cele 8 ore să știm să alocăm câtva timp și pentru viața spirituală, fără să mai spun că acesta ar trebui să fie mult, mult mai consistent. Și în sfârșit ne învață Mântuitorul că atunci când omul nu mai are soluții, el găsește soluții. El inspiră. Dialogul lui cu ucenicii din Evanghelia de astăzi, nu știm dacă s-a concretizat, adică le-a spus hotărât, dați-le voi să mănânce. Este foarte posibil ca Mântuitorul să le fi indus ideea că dacă ei sunt credincioși, vor putea să dea de mâncare acestor oameni. Adică ei au cerut ceva lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis, faceți voi. Și ei poate au spus în gândul lor, credința noastră e prea slabă, ajută, Doamne, necredinței noastre. Și Mântuitorul le-a dăruit această putere de a le hrăni. Le-a înmulțit darul. Și pentru că Sfânta Evanghelie spune că au adus pâinile și peștii și nu Hristos le-a dat direct celor care erau de față, ci El a dat ucenicilor și ucenicii le-au dat celorlalți. Le-au împărțit oamenilor. Deci, dacă nu suntem contemporani cu Hristos, n-am fost și nu suntem în sensul pământesc sau fiziologic, totuși suntem contemporani cu Hristos în faptul că eternitatea este acum și aici pentru El. Și dacă El le-a transmis ucenicilor că pot să hrănească și ei au crezut că prin puterea Lui pot să hrănească mulțimile, înseamnă că și nouă Hristos ne poate induce această idee. Vedem că sunt oameni flămânzi, oameni care n-au acces la educație, oameni care suferă. Și atunci așteptăm ca Hristos să ne spună fizic, alinați-i voi, săturați-i voi? Nu. Hristos ne spune tainic, ne inspiră, ne induce această dorință a Lui, dați-le voi să mănânce, sau ajutați-i voi. Și acest lucru îl puteți face fie direct, fie prin Biserica Lui Hristos, respectiv dăruind, iar Biserica la rândul ei, așa cum se știe, să dăruiască. Și când spun acest lucru, mă gândesc la faptul că s-a inițiat deja acțiune de strângere de bunuri și de bani din partea Patriarhiei pentru cei care au nevoie. Ne este milă de ei sau nu ne este? Ne este milă de noi sau nu ne este? Pentru că ar trebui să ne fie milă și de noi, pentru că oferind, tocmai ne arătăm prețuirea față de sufletul nostru, care trebuie să fie destinat veșniciei, iar trebuie să ne fie milă și de ei, de aceia care, așa cum ați văzut, au început să locuiască în case modulare sau să-și organizeze viața, unii încă dorm sub cerul liber, și este momentul în care trebuie să limităm pe Hristos. Să vă fie milă de ei, adică să nu rămâneți impasibili, ci să căutați pe cât stă în putință fiecăruia să oferim, și în felul acesta dobândim de la El putere pentru a merge mai departe, vrednicie pentru a lua hrana spirituală și putere pentru a ne câștiga și hrana materială, cea de toate zilele, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.